Mavela se bil včeraj na koncertu.
Ne, nisem, kako je bilo?
Tako da nisem stregal čaja.
Shit, kdo je bil pred skupina?
Ene gube so bile micelje povezane na sintiče in so špilale čisto dubstep.
Hudo?
Ja, čisto hudo. Pa je vletel Kreslin in z njim je odpel družbeno kritično priredbo Male terase.
Pravi, znaš ta?
Ja, ne, in Janković jih bo pa je tožil, tudi gube.
No, no, ti ga v koncertu še drugač bil?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent.
Dobro jutro.
Pozdravljeni v Svaštarnici. Je na svetu kaj lepšega od mirnega zimskega jutra ob čiku in dobri šalici kave? A kaj, ko ob koncu te dobre temne brozge ostanejo le še ambient, skodelica in zoc? Tako pa se imenuje tudi zasedba, ki je nedavno izdala nov album z naslovom The Geralds. V samo založbi je izšel 10. januarja letos. To kavno ali raje mentalno usedlino so ustvarili Blaž Celarec za bobni, Žiga Golob s kontrabasom ter kitarista Adi Jakša in Andraž Mazi. Gre za alternativne ambientale, skovane izključno na prosti akustični improvizaciji. Pogovarjali smo se z Blažem Celarcem, kasneje pa se nam je v pogovoru pridružil še Žiga Golob. Za začetek nam je bobnar pojasnil, kako je skupina pravzaprav nastala.
Zoc je nastal pred mnogimi leti, 15 let nazaj, sva Žigo Golobom, sva imela idejo, da bi pač neke svoje ideje sprobavala. In potem sva okoli sebe dobila še dva in da sva lahko to sprobala. Še pred tem sva pa midva snemala ene take glasbene skice, samo bas boben. In ko smo se dobili potem v sestavi štirih, smo potem posneli ta prvi album Zot 1 in s to zasedmo smo potem tudi nekaj let igrali. To so bila dva kitarista, zraven še Adi Jakša pa Andraž Mazi. Pred tem smo mi nadelali ene glasbene skice, ko sta prišla ta dva kitarista, smo delali še nima za to, da poslušati. Oziroma kar prima vista, slušalke na glavo, playback in sta pač mogla odigrati iz prve pukar šlišta, tako masne, brez odigrati, brez šlišala. In to, ta The Geralds je v bistvu CD teh posnetkov še pred Zocom, preden je ta kvartet v bistvu začel obstajati. So bili te ene glasbene skice, ki niso nikoli pač izdane, zdaj so jih pa dala v posluh.
Njihov prvi album je nastal v istem obdobju kot Nova plata, vendar je ta izšla šele 11 let kasneje. Zato nas je zanimalo, kaj je pravzaprav privedlo do odločitve, da se ponovno lotijo izdajanja albumov. Je šlo za nekakšen ustvarjalni premor ali raje za posvečanje pozornosti drugim projektom?
Da je tako, ta 11-letna pavza v bistvu to ni čisto strezno pojmovanje situacije, zato ker kot ni še čisto vsega na internetu, tudi ni vseh naših ploč na internetu in na Bandcampu. Vmes je še par edicij, vmes se je tudi zasedba rahlo spremenila, Andraž Mazi je odšel in je prišel Chris Ekman in tudi z njim smo potem zabeležili ene stvari in tudi koncertirali in tako naprej. Tako da v bistvu ni 11-letne pauze nikjer, no, je pa res, da te plošče stojijo vsaka sebi tako z takimi lepimi presledki, to pa je res, da prav frekventni pa nismo nikoli bili.
Tolkalec Celarec je med drugim pripravil glasbo za kratki film Vučko in celovečerni film Utrip ljubezni. Poprašali smo ali oziroma, kako je takšen način komponiranja vplival na ustvarjalni proces skupine Zoc.
Mislim, da ne. Ker te filmi pa predstave zadnja leta veliko tega delam, mi zdi, da v to skušam upelati tist, kar sem predelal, zdaj tist, kar zdaj delam. Tako da ne bi rekel, no, da je to vplivalo. No. Ja.
Še že, ne, jaz mislim, da gre za soundtrack za tist film, ki ga Blažo še niso naročili.
To pa lahko rečemo, da delamo muziko za film, ki ga pač še ni. Ne.
Je pa res, da smo enkrat smo v kinoteki preizkusili v spremljanju gibljivih slik in smo poželi neskončno slavo in stoječe ovacije in kar je še teh čustev.
Skupina si torej prizadeva za jasno ločnico med svojo glasbo in drugimi projekti posameznikov zasedbi. Vseeno pa v njihovi glasbi čutimo sledi ambientalne glasbe kot ene glavnih komponent filmske glasbe. Morda pa je glavna razlika prav v tem, da v filmu ne gre za improvizacijo, ki je ključna sestavina albuma The Geralds. V kolikšni meri pa gre za čisto improvizacijo? So tudi kakšni deli z vnaprej predpripravljeno kompozicijo?
Pri naši muziki gre za izključno improvizirano glasbo. Vsi komadi, ki jih damo, so izključno izigrani prvič in zadnjič. Skušamo pa tako igrati, da noben nikoli nima sola, ne? Da v bistvu gre za skupinsko sviranje. Torej, tudi CD je posnet tako, da smo se dobili v studiju in smo pač 4 ure igrali. Naš princip je, da v bistvu sami igramo to.
Ja, mi se tudi pred špilom recimo v bistvu nikoli ne pogovarjamo o tem, kaj naj bi počeli. Ne? To je ena taka neko pravilo, ki si ga pa nismo glih nekako naložili, ampak to je čisto spontano do tega prišlo. No? Sicer pa, ko se govori o improvizirani glasbi, zelo veliko improvizirane glasbe zveni bistveno drugačko, kar naša. Ne? Zveni veliko bolj, predvsem bolj ostro, špičasto rečejo nekateri in zato mogoče, ker je naša znatno bolj konsonantna, pa marsikdo misli, a ja, potem to ni improvizirano. Je improvizirano, ampak kakor pravi naš kitarist, mi improviziramo, samo mi se strinjamo.
Njihova usklajenost znotraj improvizacije je vir te konsonance. Odtud pa ta nežen občutek ugodja, ki ga čutimo ob res dobri skodelici kave. To pa poraja vprašanje, kaj improvizacija pomeni za njih. So se v takšnih načinih ustvarjanja spustili prav zaradi lažjega izražanja pristnih čustev, ki se porodijo med muziciranjem.
Mislim, da ne, da bi za te, ki improvizirano, da bi bilo bolj čustveno ali pa obratno.
Ne, sam se pač zadeve sproti dogajajo, ne, pri komponirani muziki pa pač avtor vnaprej nekak si zamislijo neko atmosfero, čustvo, kakorkoli in ga potem se ga priživi izvedbi, se potem to vzdušje, čustvo skuša pa ustvariti, ne, čim bolj dosledno. Pri improvizirani glasbi pa ni teh nekih idej vnaprej, ne. Ampak kot je že Blaž rekel, zaradi tega ni ena reč bolj čustveno iskrena, ali kako bi rekel, samo pač princip tega zlaganja na kup je čutno drugačen, ampak tukaj mislim, da ne bi smeli biti neke vrednostne sodbe, ne, da en od teh dveh principov je kaj več vreden kot on ta drug.
Improvizirane glasbe ne vidijo kot bolj čustveno nabite in je tako tudi ne želijo ovrednotiti kot pomembnejše od vnaprejšnjega skladanja. Kljub temu pa lahko znotraj njihove glasbe najdemo celo galerijo slik takšnih in drugačnih čustev. Ambient, ki ga ustvarjajo, lahko deluje kot podlaga za vsakodnevne prizore, ki dajejo ta romantični občutek, da so ravno kar stopili iz filma. Za malo miru v tem hektičnem izpitnem obdobju pa za zaključek svaštarnice prisluhnimo pesmi Vibre in zromantizirajmo to groteskno študiranje.
Thank you. zdaj si le še ti, tvoja ljubezen, tvoje skrbi. Zato ta pesem, kot otroška roka, ki stiska tvojo dlan, kot sprehod skozi opustelo pomlad, vstane vse čas.
Sva štarnico je pripravila vajenka Laura pod mentorskim očesom Sofije I.
Sva štarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.